Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Γιάννη Κωσταράκη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Έπεσε σαν άστρο μες στην ερημιά μου και τα δυο μου χέρια τώρα σε κρατούν. Είπες πως για λίγο θα μένες κοντά μου, μια κι οι πεταλούδες λεύτερες πετούν. Μια κι οι πεταλούδες λεύτερες πετούν. Μεγάλους δρόμους σαν αγκαλιά περνάμε, τις στιγμές κοντά σου γρήγορα περνούν. Μακριά πολύ το ξέρω δεν θα πάμε, μια κι οι πεταλούδες λεύτερες πετούν. Μια κι οι πεταλούδες λεύτερες πετούν. Ως κάποια μέρα στη γωνιά του δρόμου τα χλώμα σου μάτια σβήσουν και χαθούν. Όμως θα κρατήσω το όνειρο δικό μου, μια κι οι πεταλούδες λεύτερες πετούν. Λα 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 λα, μια κι οι πεταλούδες λεύτερες πετούν.
Αγαπημένος και αξέχαστος Γιάννης Φέρτης στο τραγούδι «Πεταλούδες» του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην παράσταση «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» που είχε παιχτεί το 1970 στο Θέατρο Αλάμπρα από το θείασο Ξένιας Καλογεροπούλου και Γιάννη Φέρτη. Καλώς ήλθατε αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στη σημερινή μας εκπομπή «Ηλιοτρόπια» που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Καλή εβδομάδα να έχετε όλες και όλοι σας και να έχουμε βεβαίως. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ μια πολύ αγαπημένη φίλη και εξαιρετική ηθοποιό, σκηνοθέτρια και ποιήτρια, την Άννα Παπαδάκη, απόφυτο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν, της Σχολής Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου Χατζίκου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Η Νάνα ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες σε έργα ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου που παρουσιάστηκαν σε κρατικές και ιδιωτικές θεατρικές σκηνές, καθώς και στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Σκηνοθέτησε τον πλατωνικό διάλογο «Ίων» για το Φεστιβάλ των Εσχυλίων, την Κασάνδρα της Κρίστα Βόλφ στη γερμανική γλώσσα, το «Κάτω από τον ίσιο του βουνού» του Γιάννη Ρίτσου, με το οποίο μάλιστα ταξίδεψε στις Βρυξέλλες προσκεκλημένη του Hellenic Circle Cultural Association in Brussels. Οργάνωσε το αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο για τα 110 χρόνια από τη γέννησή του, με τη συμμετοχή Ελλήνων ποιητών και ποιητριών. Συμμετείχε με ταινία μικρού μήκου σε δική της σκηνοθεσία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικών Σχολών στο Μόναχο. Έχει εκδώσει 4 ποιητικές συλλογές, ενώ ποίηματά της έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά, στα ισπανικά και έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά. Αυτόν τον καιρό, η Νάνα πρωταγωνιστεί στο θεατρικό έργο του Καλυφατίδη «Τη Μάνδρα», που παίζεται στο θέατρο Ελέρ της Ελένης Ερήμου, στην οδό Φρυνίχου, στην Πλάκα. Νάνα μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σε βρίσκω, Γιάννη. Για δεύτερη φορά νομίζω ότι με φιλοξενείς στην εκπομπή και είναι πάντα μεγάλη χαρά μου να βρισκόμαστε και να συζητούμε.
Μόνο 2 φορές έχεις φιλοξενηθεί. Α, έχουμε μέλλον λοιπόν. Χαίρομαι πραγματικά που είσαι εδώ. Σε θαύμασα πρόσφατα σε αυτήν την εξαίρετη παράσταση στην Τη Μάνδρα που παίζεται σε ένα παλατάκι.
Ναι.
Στο θέατρο Ελέρ της Ελένης Ερήμου.
Σε σκηνοθεσία της Χρύσας Καψούλη. Mm-hmm. Το θέατρο της Ελένης Ερήμου είναι ένας υπέροχος χώρος,
ένας πραγματικός ναός της τέχνης.
Ακριβώς, και καταλαβαίνεις ότι το θέατρο το έχει φτιάξει ένας άνθρωπος που αγαπά βαθιά το θέατρο.
Η Γεωργία η Ζώη.
Γιατί ο τρόπος που είναι, ας πω, η σκηνή, οι χώροι που είναι για τους ηθοποιούς, είναι όλα εξαιρετικά φροντισμένα και από ό,τι καταλαβαίνω το πρώτο μέλημα της Ελένης είναι ο άνθρωπος και οι ηθοποιοί που εργάζονται και οι εργαζόμενοι στο θέατρο και το κοινό. Τα έχει φροντίσει όλα με πολύ μεγάλη, με ψυχικό δόσιμο και αγάπη. Είναι εκεί κάθε μέρα. Είναι εκεί κάθε μέρα και φροντίζει το θέατρο σαν να είναι παιδί της.
Το ξέρω, αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο η Ελένη και εμείς όλοι την αγαπάμε. Εγώ μάλιστα την έχω χαρακτηρίσει ως η ωραία Ελένη του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσεις σε αυτό.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και όταν τη γνωρίζεις και πιο καλά, βλέπεις όλη της την ομορφιά και την εσωτερική ψυχική ομορφιά της.
Η οποία είναι και ποιήτρια, εκτός όλων των άλλων.
Δεν το ήξερα.
Βεβαίως, έχουμε κάνει στο παρελθόν άπειρες συζητήσεις με την Ελένη, όχι μόνο για το θέατρο, αλλά και για την ποιησή της.
Δεν το ήξερα και δεν μου το έχει πει.
Mm-hmm. Μα είναι χαμηλών τόνων άνθρωπος.
Έχεις ποίηματά της?
Δεν έχω μαζί μου ποίηματά της. Θα ήθελα να έχω και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ποίηματά της Ελένης. Στην οποία βεβαίως στέλνουμε όλοι μας την αγάπη.
Έτσι. Και εγώ στέλνω τη δική μου.
Thank you. στην καρδιά δεν βρίσκει γιατριά στη ζουμονιά. Χάνεται στα γυάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Ξανά του κόσμου η παγωνιά και η ερημινιά. Πώς να τη γιατρέψει την παλιά πηγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί. Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Πήγαμε ένα ταξίδι στα Κύθυρα με την μουσική της Ελένης Καραίνδρου και τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου με τον Μάνο Κατράκη και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο στην τελευταία τους κινηματογραφική εμφάνιση. Και μάλιστα το συγκλονιστικό είναι ότι και οι δύο δεν πρόλαβαν να δουν την ταινία να παίζεται στις αίθουσες.
Έτσι είναι, και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και την Ελένη Καραίνδρου, η οποία μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Ταξίδι στα Κύθρα στη δική μας παράσταση.
Και δένει πάρα πολύ.
Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Γιατί μας βοηθούν τα διαφορετικά μουσικά θέματα να διαφοροποιήσουμε αλλά και να ενώσουμε με έναν άλλον τρόπο τις τρεις διαφορετικές γυναίκες, τις τρεις διαφορετικές αφηγήσεις και προσεγγίσεις του κεντρικού δραματικού προσώπου που είναι η Τιμάνδρα.
Ωραία λοιπόν, ωραίος πρόλογος για να πάμε να γνωρίσουμε την Τιμάνδρα. Ποια ήταν η Τιμάνδρα? Γιατί το έργο πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ταξίδι στην αρχαία ελληνική ιστορία, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, του Περικλή εκείνης της εποχής και του Αλκιβιάδη, αλλά παράλληλα είναι ένα έργο γεμάτο μηνύματα.
Ναι, επίσης είναι ένα έργο που αφορά στον άνθρωπο, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν ζούσαν διαφορετικοί άνθρωποι από ό,τι ζούσαν εδώ, δεν σημαίνει ότι όλοι ήταν έξυπνοι, μορφωμένοι, ανώτεροι από εμάς, και εκεί συναντούσες κάθε λογής ανθρώπους που κάποιος μπορούσε να δολοφονεί, να κάνει δολοπλοκίες.
Ίντριγκες,
όλα αυτά. Ακριβώς. Τα ίδια πράγματα υπήρχαν και τότε. Και δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι μπορεί να είναι η πορεία του ανθρώπου. Στη δική μας περίπτωση το ωραίο είναι η διάβγεια με την οποία βλέπει ο Καλυφατίδης τα πράγματα και πώς το ποταμάκι το οποίο διασχίζει, ας πούμε, το χωράφι αυτό της σκέψης της αρχαίας Ελλάδας, του πολέμου, της πολιτικής, της εξουσίας, της φιλοσοφίας, είναι μια εταίρα της αρχαιότητας.
Δηλαδή,
η Τιμάνδρα μας μιλάει λοιπόν για την Αθήνα του Περικλή, αλλά δεν διαλέγει να μας την αφηγηθεί μέσα από τα μάτια της ασπασίας. Διαλέγει μια εταίρα, την Τιμάνδρα, που έχει μια άλλη οπτική, βλέπει αλλιώς τα πράγματα και έχει γνωρίσει τους άνδρες όσο δεν μπορεί να τους γνωρίσει κανείς περισσότερο, γιατί εργαζόταν ως εταίρα. Δηλαδή τους έχει γνωρίσει απ' έξω και από μέσα, που λέμε. Οπότε έχει καταλάβει τι γίνεται, τι συμβαίνει στο μυαλό τους, πώς ασκείται η εξουσία, και φιλοσοφεί και εκείνη τη ζωή με το δικό της τρόπο. Επίσης κάνει παρέα με φιλοσόφους, με τον Σοκράτη, με τους σοφιστές, με τον Πλάτωνα και ακούει διάφορα πράγματα. Και εκείνη με τη δική της εμπειρία και σοφία ζωής, γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει σοφία η Τιμάνδρα, βλέπει και εκείνη...
Παρότι την... η εταίρα, και το τονίζουμε αυτό, γιατί συνήθως όταν αναφερόμαστε σε εταίρες, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι γυναίκες οι οποίες έχουν μια φιλοσοφημένη και συγκροτημένη σκέψη.
Οι εταίρες όμως είχαν μια μόρφωση, ήταν καλλιεργημένες, και μορφωμένες και καλλιεργημένες, γιατί δεν είναι απαραίτητα να είναι το ίδιο πράγμα η μόρφωση και η καλλιέργεια. Αυτή η γυναίκα είχε αυτή την καταλάβαινε. Και δεν είναι τυχαίο ότι την είχε διαλέξει και είχε διαλέξει εκείνη τον Αλκιβιάδη. Μέσα από όλους που είχε γνωρίσει υπήρχε κάτι που την τραβούσε σε εκείνον.
Ένα από τα πιο μεγάλα μυαλά της αρχαιότητας.
Ακριβώς.
Ο Αλκιβιάδης.
Αντισυμβατικός, μεγάλο μυαλό, σπουδαίος πολιτικός και στρατηγός.
Που ήξερε να ελίσσεται.
Που ήξερε
με
να ελίσσεται.
Τρόπο.
Δεν είχε μόνο θετικά, είχε και πολλά,
αρνητικά. Ναι.
Και πολύ ωραία μας το λέει ο Καλυφατίδης στο έργο του, ότι ενώ ο Περικλής τους αντιμετώπιζε όλους ως παιδιά του, ο Αλκιβιάδης τους αντιμετώπιζε ως εραστές και ρωμένες. Του ήξερε όλους να τους μαγεύει, να τους αποπλανεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε αυτό μάλλον θα τέριαζαν με την Τιμάνδρα, την εταίρα. Δηλαδή εκεί θα υπήρχε κάτι που τους ένωνε, μια γνώση που είχαν αποκτήσει για τα ανθρώπινα που θα τους έφερνε κοντά. Και παρότι ο καθένας ζούσε τη ζωή του.
Ακριβώς, τον Αλκιβιάδη αγαπούσε να το μισούν.
Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί ήταν
δεν παίρναγε ποτέ απαρατήρητος.
Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσω, τους χάλαγε τη σούπα. Γιατί ήθελαν να τα βάλουν τα πράγματα σε κουτάκια. Ο Αλκιβιάδης δεν τους άφηνε να τα βάλουν σε κουτάκια. Και το ίδιο θεωρώ ότι ίσχυε και για την Τιμάνδρα. Γιατί και εκείνη είχε ένα γερό μυαλό. Είναι ένας λόγος που το διάλεξα το έργο να παρουσιαστεί στην εποχή μας. Μ' αρέσουν οι γυναίκες έτσι που έχουν γερό μυαλό και που δεν αφήνουν τους άλλους να τις βολέψουν σε κουτάκια. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα έργο που αφορά πολύ και τη γυναίκα σήμερα.
Να στείλω την αγάπη μου στην Αθανασία, στην Ελένη της Πρέβεζας, στην έξοχη οικαστικό Αγγελική Λουκά, στη σπουδαία πιανίστρια Νάγια Γκρανά που είναι στην παρέα μας και την Ευδοκία Οικονομοπούλου.
Γυναίκες!
Τη γνωρίζει την Ευδοκία από τον Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων.
Teu riso, tuas mãos, coisa de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canto meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.
Αυτό ήταν το πρωινό του Καρναβαλιού από την ταινία «Ορφέο Νέγκρο» του Μαρσέλ Καμί που γυρίστηκε το 1959, μουσική του Λουίς Μπονφά και Όσκαρ Ξενόγλου της ταινίας. Η μουσική αυτή ακούγεται στην παράστασή σας, Νάνα μου.
Βεβαίως, διασκευασμένη από τον Τηλέμαχο Μούσα και με τη φωνή της Κατερίνας Κέντρου. Σε ένα κομμάτι της παράστασης μου αρέσει πάρα πολύ, διότι εκεί τη μάνδρα... μιλάει για το γνώθις αυτόν και μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του, είναι αδύνατο να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του και το ίδιο αδύνατο είναι και να μην το γνωρίσει. Δηλαδή κάπως ανάμεσα περνάς, κάπου εκεί πέρα ανάμεσα...
Γνωρίζουμε κάποιες πτυχές του εαυτού μας.
Δεν μπορείς ούτε να το γνωρίσεις πλήρως, αλλά ούτε ποτέ μπορείς να αποφύγεις το να μπεις σε αυτή την πορεία της αυτογνωσίας. Γιατί κάποια στιγμή η ζωή στα φέρνει έτσι που δεν μπορείς να αποφύγεις και τον εαυτό σου. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και λέει ότι κάπου ανάμεσα εκεί κινιόμαστε, σκεφτόμαστε, ζούμε. Ότι κανείς δεν είναι εντελώς αθώος και κανείς δεν είναι εντελώς ένοχος. Σε αυτό το σημείο επίσης βλέπει πόσο είχε... την ίδια μοίρα με τη μάνα της και πώς περνάει ξανά τη σκυτάλη αυτή και στην κόρη της, αν και στο έργο προσπαθεί να την απαλλάξει από την μοίρα τη δική της, κάτι το οποίο δεν καταφέρνει.
Εγώ πιστεύω, Νάνα μου, ότι ανακαλύπτουμε κάθε μέρα κομμάτια του εαυτού μας και θα ανακαλύπτουμε μέχρι το τέλος της ζωής
μας. Έτσι πάει, έτσι είναι. Μέχρι οι πεταλούδες να γίνουν ελεύθερες.
Να πετούν ελεύθερες.
Σε αυτή την υπέροχη ερμηνεία του Γιάννη Φέρτη.
Γιάννη του Φέρτη, ενός ανθρώπου ο οποίος χαρακτηριζόταν εκτός από το ταλέντο που είχε για το ήθος του, για την ευγένειά του, την ταπεινότητά του, πράγματα τα οποία δυστυχώς όσο περνά τα χρόνια όλο ένα και σπανίζουν στην εποχή μας. Γι' αυτό όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Γιάννη Φέρτη αφήνουν ένα κενό αναμφίβολα δυσαναπλήρωτο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και οι άνθρωποι που ακολουθούμε, που ανήκουμε σε νεότερες γενιές, καταλαβαίνουμε αυτό το κενό. Εμένα προσωπικά μου λείπει πολλές φορές η πνευματικότητα, κυρίως στους ανθρώπους της τέχνης. Και είναι κάτι που όταν το συναντάει κανείς είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και το κοινό καταλαβαίνει. Δηλαδή... τους ξέρει ποιοι άνθρωποι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Μα αυτοί μας πάνε μπροστά, αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι.
Με τη στάση ζωής τους, με το μεγαλείο, ναι, της ψυχής τους. Με όλα αυτά τα οποία κουβαλούν μέσα τους, αλλά και στην τέχνη τους.
Ναι, και στη ζωή τους.
Και στη ζωή τους,
ασφαλώς. Στη ζωή τους, ναι.
Πάμε λοιπόν ξανά, δεν φύγαμε άλλωστε ποτέ, από την Τιμάνδρα. Είστε τρεις γυναίκες επί σκηνής.
Είναι η Δήμητρα Χατούπη, η Βάλια Παπαχρήστου και εγώ. Η κάθε μια μας υπηρετεί ένα διαφορετικό μοτίβο. Η Δήμητρα Χατούπη παίζει το χρόνο, τη στοχαστικότητα του χρόνου, την απώλεια. Η Βάλια Παπαχρήστου έχει το ερωτικό στοιχείο. Και ο δικός μου ρόλος σχετίζεται περισσότερο με το πολεμικό, στρατηγικό και φιλοσοφικό, πιο δωρικό, ας πούμε, στοιχείο της Τιμάνδρας, ιδιότητα της Τιμάνδρας. Και είμαστε τρεις διαφορετικές γυναίκες, αλλά η Τιμάνδρα, είμαστε το ίδιο επί της ουσίας πρόσωπο.
Τρεις πλευρές της Τιμάνδρας.
Είναι ακριβώς, είναι σαν να έχεις κοιτάξει έντονα τον καθρέφτη σου και να έχει σπάσει αυτό σε τρία κομμάτια και αυτά τα τρία κομμάτια να έχουν αυτονομηθεί.
Πολύ σωστά το θέτεις.
Ναι.
Και η παράσταση έχει πάρα πολλούς δυνατούς και μεγάλους μονολόγους. Δύσκολους, κατά τη γνώμη μου, μονολόγους.
Ναι, το δύσκολο σε εισαγωγικά, που είναι και η πρόκληση βέβαια, είναι το πώς θα παίρνεις σκυτάλι από εκεί που έχει παραδώσει ο προηγούμενος, πώς θα κάνεις το δικό σου και πώς ήσυχα θα παραδώσεις σκυτάλι στο μετά και πώς θα βρεις τη συνέχεια μέσα σου. Διότι πρέπει να κρατάς εσύ μια ενιαία γραμμή. Δηλαδή, αν μιλάει ο συνάδελφος και κάνει κάτι άλλο, εσύ πρέπει να έχεις μέσα σου τη συνέχεια για να οδηγήσεις μετά το ρεύμα εκεί που πρέπει να μπει. Αυτή είναι η δυσκολία, αλλά και η ομορφιά. Και
αυτό είναι ένα εξαιρετικό έργο.
Ναι.
Αξίζει ο κόσμος να πάει να το δει σε αυτό το ναό της τέχνης, στο θέατρο Ελέρ της Ελένης Ερήμου, γιατί και η πλάκα έχει τις ομορφιές της, έχει τα κτίσματά της, τα νεοκλασικά, τα οποία είναι πανέμορφα, αλλά και ο κόσμος του θεάτρου μπαίνει σε έναν χώρο από αυτούς που του λένε «καλώς ήλθες», «καλώς όρισες».
Ναι, και για κάποιον παράξενο λόγο όλα έδεσαν πάρα πολύ ωραία, γιατί η παράσταση έχει σχέση με την αρχαιότητα. Παίζουμε λοιπόν στην Πλάκα.
Ακριβώς.
Και παίζουμε ακριβώς δίπλα στο Θέατρο Τέχνης, όπου ο Θοδωρής Καλυφατίδης είχε σπουδάσει θέατρο στο Θέατρο Τέχνης και έπαιξε στο Θέατρο Τέχνης. Ήταν καλός φίλος.
Οπότε όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Ναι, ήταν καλός φίλος και με τον Γιάννη Φέρτη και με τον Διαγόρα Χρονόπουλο.
Mm-hmm.
Οπότε κάπως δέσανε όλα και είναι πολύ παράξενο αυτό και όμορφο.
Να στείλω την αγάπη μου στην Άννα που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, την Μαριάνθη από το Βόλο, την αγαπημένη μας Πέννη Ξενάκη και τον Γιάννη Λεκόπουλο.
Πόση χρόνια με ρωτάς ποιος πήρε την Ελένη, μα κι είναι η μόνη στο σχολείο τον πάρει περιμένει. 20 χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπάει η Ελένη, είναι στη Σπάρτη στα νησιά στην Τρία παντρεμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, εικόνα δακρυσμένη, αχ Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πίκρα μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πίκρα μου κεντώ. Πόση χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί η Ελένη, σαν ζωγραφιά στην εκκλησιά ή σαν κερί αναμένη. 20 χρόνια με ρωτάς που θάψαν την Ελένη, μπορεί στο Άργο στους αγρούς, μπορεί στην Οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, εικόνα δακρυσμένη, αχ Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πίκρα μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη
Για την Ελένη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη φωνή της Αλεξάνδρας, ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και αυτό το τραγούδι μας ταξιδεύει στην αρχαία Ελλάδα. Η Ελένη είναι από τις πρωταγωνίστριες του έργου σας, της Τιμάνδρας. Αναφέρεται η Ελένη.
Αναφέρεται η Ελένη, ναι. Αναφέρεται σε σχέση με την ομορφιά. Mm-hmm. Γιατί και η ομορφιά της Ελένης, η ομορφιά της Τιμάνδρας, οπότε η γυναική ομορφιά είναι ταυτισμένη με κάποιο τρόπο με την Ελένη.
Θα ήθελα τώρα, θα επιστρέψουμε στην Τιμάνδρα αργότερα, να στείλω την αγάπη μου στον φίλο μας, τον αγαπημένο μας γιατρό, τον Θανάση Ζάμπα, που είναι στην παρέα μας, την Εφέλη, τον Γιώργο το Φόσκολο, εξαίρετο στιχουργό, και την Ιωάννα Μερκουριάδου, που μας ακούει από την Χαλκίδα. Θα ήθελα λοιπόν να μας διαβάσεις κάτι από τις γυναίκες της Οδύσσιας, από την ποιητική σου συλλογή Ανκόρ, που αναφέρεται σε όλες αυτές τις σπουδαίες μορφές που γνωρίσαμε από τον Όμηρο στην Οδύσσεια, δηλαδή την Αυσικά, την Καλυψό, την Κίρκη, την Πινελόπη κλπ.
Θα μας διαβάσω την Κίρκη.
Την Κίρκη.
Το πρώτο ποίημα της Κίρκης.
Θα μας μαγέψεις πάλι.
Ελπίζω να μην σας μεταμορφώσω, ε.
Σιγουρνά.
Κίρκη. Οφείλει να αντλήσει κανείς μια γυμνή αλήθεια στον άνεμο που κανένα σάλπισμα δεν προσφέρει. Πολεμιστές, με κουρασμένα μάτια και ώμους κυφτούς, ήμουν άραγε εγώ που αποκοίμιζα με θέλγητρα και βοτάνια. Εξάγνησα τους αργοναύτες για το θάνατο του άψυρτου, και όταν έφτασε το άψυχο σώμα του Οδυσσέα στα χέρια του Τηλέγωνου, του γιού μας, μαζί τους η Πινελόπη και ο Τηλέμαχος, αποκαμωμένοι στον τόπο μου, στεφανωμένο από θάλασσα και έλη, με οικέτευσαν όπως κάποτε οικέτευσα κι εγώ, μη με σκοτώσεις. Ταλαντεύτηκα ανάμεσα στις μαύρες ρίζες και στο λευκό άνθος, στους καρπούς που δάγκωσε πίσω από το βουνό της Αίας το άλλοτε σφριγιλό σώμα, γέρικο λιοντάρι γητεμένο, πλησίασε το θρόνο που είχε πρωτοκαθίσει κάτω από γερή βελανιδιά. Κοίταξα το γιο μου, οι φλέβες στα φύλλα σήμαναν μεσάνυχτα, αθάνατη, θνητή, δεν έχει σημασία. Κάτω από το θρόισμα όλα γεννιούνται μακριά. Καθένας μόνος του από εκεί και πέρα. Οδυσσέα.
Σπουδαίο ποίημα.
Χαίρομαι που σου άρεσε.
Πάρα πολύ, γιατί όπως σου είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά και εκτός αέρα, είχα πάντα μια αδυναμία στην Οδύσσεια και λάτρευα τους ήρωες αυτούς του Ομήρου.
Και όπως είπαμε και πριν, αναφέρεται στον Τηλέγωνο που τον...
Λοιπόν, θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά στον Τηλέγωνο.
Αναφέρεται στο άγνωστο... Αυτό το ποίημα το έγραψα για μια ιστορία που υπάρχει για ένα άγνωστο τέλος του Οδυσσέα, που τον σκοτώνει ο Τηλέγωνος, δηλαδή ο γιος του Οδυσσέα...
Και από την Κίρκη.
Ακριβώς, mm-hmm. Ο οποίος χωρίς να ξέρει έχει βρεθεί στην Ιθάκη και του έχει ένα δώρι και
η αιχμή
του έχει βουτυχτεί σε ένα δηλητήριο που το έχει δώσει η μάνα του, η Κίρκη. Και εκεί παλεύει με κάποιον και μαλώνει έξω από το παλάτι, πετάει το δώρι, νομίζω το πρώτο δεν τον πετυχαίνει, το δεύτερο τον πετυχαίνει στην καρδιά. Και βγαίνουν έξω από το παλάτι η Πινελόπη και ο Τηλέμαχος. Ω, ποιος σκότωσε και ποιος σκότωσες. Και εκεί μαθαίνει ο Τηλέγωνος ότι αυτός που σκότωσε είναι ο πατέρας του. Και φεύγουν όλοι μαζί και πάνε στην Κίρκη, όπου τους κάνει όλους, για να τους κάνει όλους αθάνατους. Και εδώ αυτό το ποίημα γράφτηκε για την Κίρκη, όπου σκέφτεται να τον κάνει αθάνατο, να μην τον κάνει αθάνατο. Mm-hmm.
Το δίλημά της.
Το δίλημά της, να του χαρίσει ή όχι την αθανασία. Γιατί και ο γιος της είναι Τηλέγωνος, δηλαδή αυτός που γεννήθηκε μακριά.
Από μακριά.
Ακριβώς. Και εκεί το σκέφτεται. Σου λέει, εγώ μεγάλωσε ένα γιο που ήταν μακριά, φρόντισε κι εσύ να ξαναγεννήσει. Δηλαδή, να του χαρίσει, αν θα του χαρίσει ή όχι την αιώνια ζωή.
Με είχε επικράνει αυτό. Αυτό το τέλος του Οδυσσέα. Προτιμούσα την άλλη εκδοχή όπου πέθανε σε βαθιά γεράματα στην αγαπημένη του Ιθάκη.
Όλα φτιάχνονται για να είστε ικανοποιημένοι άνδρες, κατάλαβες. Είμαστε γυναίκες όλες τιμάνδρες. Πρέπει πάντοτε να σας τιμούμε με τους μύθους, με τα κορμιά μας. Δεν είναι έτσι.
Άλλωστε αυτό σημαίνει το όνομα τιμάνδρα.
Ακριβώς.
Τιμώ τον άνδρα.
Ακριβώς. Να σας τιμάμε. Εδώ πέρα εγώ το βλέπω και λίγο αλλιώς.
Μεταξύ μας καλά κάνετε έτσι.
Δεν θα τα πάμε καλά.
Το σώμα του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι αρχαϊκό και μπήκε ευθύς σε ένα περίπτερο για να πουλάει τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζανε οι γειτόνοι δεν τον αφήναν σε ησυχία. Γι' αυτό τις νύχτες και ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές έβγαζε όλα τα ρούχα του και έτσι όπως ήτανε γυμνός χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα ώσπου να ξημερώσει.
Αυτός ήταν ο Αλκιβιάδης του Μάνου Χατζηδάκη. Είπαμε ήταν ένα πρόσωπο που όλοι τον ερωτεύονταν, όλοι τον αγαπούσαν και όλοι τον μισούσαν. Ένας άνθρωπος που δεν πέρναγε ποτέ μα ποτέ απαρατήρητος και δεν ήθελε να περνάει απαρατήρητος.
Και νομίζω ότι ένα τέτοιο δυναμικό, αν ένας άνθρωπος έχει ένα τέτοιο δυναμικό, είναι εξαιρετικά χρήσιμο ή αν φέρει κάποιος ένα τέτοιο δυναμικό μέσα του, γιατί έχεις δύο επιλογές. Ή θα βουλιάξεις μέσα στα συναισθήματα που σου προκαλεί αυτό και θα βουτυχτείς μέσα σε ένα σκοτάδι, ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παλέψεις, να μάθεις να κολυμπάς, να μάθεις να αναπνέεις μέσα σε αυτά τα μαύρα κύματα και να βγεις μετά επάνω, να πάρεις ανάσα, να βγεις στο φως. Αυτοί οι έντονοι δηλαδή χαρακτήρες, οι είναι πολύ χρήσιμοι. Και εκεί κρίνεται νομίζω τι φέρει ο καθένας μέσα του.
Ο Αλκιβιάδης που πέθανε την τελευταία χρονιά του Πελοποννησιακού πολέμου, το έτος 404, σε ηλικία μόλις 44 ετών.
Νομίζω εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Έτσι, αφού το λες εσύ, έτσι θα είναι.
Ψαγμένα.
Το ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τις χρονολογίες, αλλά άμα το λες εσύ.
Θέλω να σε ρωτήσω, Νάνα μου, Τι σε έκανε να γράψεις την ποιητική συλλογή Ανκόρ «Γυναίκες της Οδύσσειας»?
Τότε δούλευα σε μια παράσταση που σκηνοθετούσε η Ρούλα Πατεράκη, που βασιζόταν στον Πελοποννησιακό πόλεμο του Θουκυδίδη. Και στις πρόβες ήμασταν πολλοί. Και αυτό σήμαινε ότι πολλές φορές μπορεί να έκανε πρόβα υπόλοιπος θίασος και εσύ να περίμενες να έρθει η σειρά σου. Εγώ λοιπόν δεν μπορούσα να περιμένω πολύ να έρθει η σειρά μου, έπρεπε να κρατώ με κάτι το μυαλό μου απασχολημένο. Και άκουγα όλη την ώρα αυτά θανάτους, ναυμαχίες, σκοτωμοί, ιστορίες και το μυαλό μου πήγαινε στο εξής. Πολύ καλά παιδιά, πολεμάτε. Κάποια στιγμή κάποιος θα νικήσει. Ή ο ένας θα νικήσει ή ο άλλος θα νικήσει. Η ζωή μετά τι γίνεται? Όταν επιστρέφεις λοιπόν σπίτι σου, μετά από τη νίκη, τι γίνεται? Και πήγα λοιπόν, είχα κουμπίσει κάπου την Οδύσσεια, σιγά σιγά την έβγαζα από το ράφι, την έφερα πιο κοντά, πιο κοντά, και κάποιες μέρες να διαβάζω και να λέω, εδώ είναι το ζουμί, το μετά τη νίκη, καλά νικάμε και είμαστε μέσα σε όλο αυτό, μετά, τι γίνεται μετά? Και άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι, πέρα από τα ονόματα των στρατηγών, των ναυμαχίες, ποιος κέρδισε, ποιος τι ανθρώπαια, τι αυτό κάνανε, οι γυναίκες εδώ, τι κάνουμε? Είμαστε μόνο για να θρηνούμε? Τι γίνεται, τι ρόλο παίζουμε? Στην Ιλιάδα θρηνούμε όλη την ώρα. Στην Οδύσσεια τι ρόλο παίζουμε? Για να δω λοιπόν λίγο τι γίνεται. Δηλαδή είχε σχέση με το πώς ένας πόλεμος με οδήγησε στον άλλο πόλεμο και που διαρκώς είναι παρόν ο πόλεμος.
Και θα είναι πάντα.
Και θα είναι πάντα.
Θα ήθελα να διαβάσω κάτι από την Καλυψό που έχεις γράψει. Εδώ λυγίζει μια νύχτα. Ύστερα το στεγνό βλέφαρο που μέσα του ο ίσκιος θα δύσει για να ριζώσει στον κόσμο. Τι σκεπάζει άραγε τόσο επίμονα το καλοκαίρι? Ποιες φωνές μεγαλώνει? Ποιο σώμα σπάει στα χρώματα του δειλινού? Στα στήθη που σμίγουν γύρω από την πιο απλή φωτιά, διανοίγοντας το άστρο. Πάρα πολύ ωραίο ποίημα και αυτό. Μ' αρέσει αυτή η συλλογή, όπως και η Αρχαίγονη.
Καταλαβαίνω.
Την είχαμε παρουσιάσει,
ναι,
σε
βεβαίως
προηγούμενη εκπομπή, σε προηγούμενα Ηλιοτρόπια.
Και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί μου άνοιξε έναν δρόμο. Μελέτησα πολύ, προσπάθησα να δω τι ακριβώς συμβαίνει στην Οδύσσεια, ποιο είναι το κρυφό νόημα, αν μπορώ να το πω. Εστίασα στις γυναίκες που άρχισα να ανακαλύπτω στην κάθε, σαν να αποτελούσαν όλες μετουσίωση του θηλυκού που έφερε μέσα του και ο Οδυσσέας, αλλά και που υπάρχει στην το θηλυκό στοιχείο. Και κάθε φορά σαν να το συναντούσε ο Οδυσσέας, κάθε φορά που τον ξέβραζε η θάλασσα σε ένα νησί, σαν να συναντούσε μια άλλη εκδοχή του θηλυκού, η οποία θα τον βοηθούσε να φτάσει στον επόμενο σταθμό.
Και συνάντησε πολλές γυναίκες αυτά τα 10 χρόνια της περιπλάνησής του, μετά την πτώση της Τρίας, μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη και να ξανασμίξει με την αγαπημένη του Πινελόπη.
Όπου δεν σταματάει το ταξίδι του εκεί.
Όχι.
Διότι αυτό συνεχίζει και πάει πιο πέρα. Mm-hmm. Διότι, και όπως του έχει πει και ο Τηρεσίας, ο θάνατος θα τον βρει μακριά από τη θάλασσα. Έπρεπε με ένα κουπί να μπήξει το κουπί στη γη, εκεί που δεν γνωρίζουν από θάλασσα. Πολλά πάθη γνώρισε ο Οδυσσέας με τη θάλασσα, το μέγιστο θηλυκό στοιχείο. Και εκεί. Νομίζω...
Μα η μοίρα του ήταν συνυφασμένη με τη θάλασσα.
Βεβαίως, βεβαίως. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί στην Οδύσσεια ως γυναίκα μπορούσα να βρω ηρωίδες με τις οποίες ταυτιζόμουν, αλλά τις έβλεπα και με έναν άλλον τρόπο, ως οδηγούς της ψυχής του με κάποιο τρόπο. Και διάβασα και υπέροχα βιβλία που είχαν σχέση με την Οδύσσεια και τα καταχάρηκα. Γιατί πολλές φορές όταν είμαστε μικροί και μέσα, έτσι όπως διδασκόμαστε τα πράγματα, χάνουμε... Μπορεί να χάσεις κάποια πράγματα. Έχοντας μία μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία ζωής, αρχίζεις και καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλο πλούτο έχουν αυτές οι μεγάλες αφηγήσεις που αφορούν στην ανθρώπινη περιπέτεια. Την περιπέτεια της ανθρώπινης ψυχής και του πνεύματος.
Και μην ξεχνάμε και της Ειρήνας, γιατί δεν ήταν μόνο η Καλυψό, η Κίρκη, η
Ναυσικά,
η Αρίτη.
Ήταν και οι Ειρήνες, και ήταν πολύ ωραίο κάτι που διάβασα και λέω, κοίταξε τώρα που τα έχουν σκεφτεί άλλοι. Μετά την Έκεια, αφού συναντάει τη μάνα του στον κάτω κόσμο και πρέπει να αντιμετωπίσει αυτόν τον πειρασμό αν θα μείνει κάτω, γιατί άμα συναντάς τη μάνα σου που έχεις να τη δεις χρόνια, θες να φύγεις? Όχι, θες να μείνεις εκεί. Αυτός λοιπόν φεύγει. οι πρώτες γυναίκες που συναντάει είναι τερατόμορφες. Είναι ακριβώς. Οι σιρήνες, είναι η σκύλα και η χάριβδη. Είναι τερατόμορφες. Μέχρι να φτάσει να συναντήσει στο νησί των Φεάκων την Αυσικά και τη μάνα της, την Αρίτη. Και τη μάνα της την Αρίτη, η οποία του κάνει το ερώτημα ποιος είναι.
Η γυναίκα μέχρι του Αλκίνου.
Ναι. Μέχρι στιγμής ο Οδυσσέας δεν μπορεί να απαντήσει ποιος είναι. Δεν απαντάει ποιος είναι, αποφεύγει. Εκεί η Αρίτη του κάνει την ερώτηση ποιος είναι και αφού ο τυφλός ραψοδός αφηγείται την ιστορία του σε τρίτο πρόσωπο, την ακούει και ξεσπάει σε κλάματα. Αλλά τότε απαντάει στην ερώτηση ποιος είναι. Τότε αρχίζει να αφηγείται ο Οδυσσέας.
Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Τα ήσυχα βράδια ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Αρλέτα του Λάκη Παπαδόπουλου, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ελένη Ερήμου.
Είναι το τραγούδι της Ερήμου.
Ακριβώς. και μας το ζήτησε η Ελένη, οπότε τη το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη. Θα ήθελα πριν κλείσουμε την εκπομπή μας να μας μιλήσεις για τους συντελεστές της παράστασης.
Βεβαίως.
Πότε παίζεται η παράσταση?
Η παράσταση παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 7, στο θέατρο Ελέρ της Ελένης Ερήμου, Φρυνίχου 10 πλάκα, είναι δίπλα στο θέατρο Τέχνης. Το κείμενο είναι του Θοδωρή Καλυφατίδη, η δραματουργία της Χρύσας Καψούλη και του Γιάννη Τσαπαρέγκα, η σκηνοθεσία της Χρύσας Καψούλη, σκηνικά κοστούμια Άση Δημητρολοπούλου, σχεδιασμός φωτισμών Γιώργος Αγιαννίτης, επιμέλεια κίνησης της Βάλιας Παπαχρήστου, Βοηθός σκηνοθέτη, μουσική επιμέλεια Κατερίνα Κέντρου, φωτογραφίες βίντεο Κατερίνα Τζιγκοτζίδου, τα γραφιστικά μας τα έχει κάνει ο Άρης Σομπότης, η διεύθυνση παραγωγής του Γιάννη Γκουντάρα, οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής Γιώργος Ζορμπάς, η παραγωγή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Maldoror. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Μάλιστα. Και παίζουν.
Παίζουν, δεν είπα εμάς, παίζουν η Δήμητρα Χατούπη, η Βάλια Παπαχρήστου και εγώ στις τρεις εκδοχές της Τιμάνδρας.
Το εγώ είναι Νάνα Παπαδάκη, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
Ναι.
Νάνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα στην παρέα μας. Πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις μου, τις συζητήσεις μαζί σου, γιατί πάντα έχεις έναν τρόπο να μας τα λες ωραία.
Σε ευχαριστώ, Γιάννη, και εγώ για την πρόσκληση. Και εγώ περνάω όμορφα και με βοηθάει πάντα ο τρόπος σου να σκέφτομαι καινούργια πράγματα για κάθε τι που, είναι, που ετοιμάζω, που κάνω όταν με καλείς. Με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ, δηλαδή φεύγω πιο πλούσια, πιο γεμάτη από τη συζήτησή μας.
Χαίρομαι πάρα
και έχω υλικό και για το σπίτι. Δηλαδή μου δίνεις δουλειά για το σπίτι και μ' αρέσει αυτό.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Σας ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.